pagbabalik loob sa Panginoon ng banal na kasulatan, ang pinakamatalinong bagay na magagawa ng ating bayan ngayon, sapagkat ang Diyos ay may kakayahan na magwasak ng bayan at may kakayahan din na magpagaling nito. Ito ang ating matatagpuan sa 5 kabanata ng Hoseas, talatang 15 hanggang 16 na kabanata, talatang 11. Ito ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa iyo. Nagbabalik sa'yo, akayin mo nawa ako sa tamang landas nang di na mawalay sa'yo. Panginoon, ako'y nagbabalik.
Kumusta po kayong mga tagapakinig ng ating panatuntunan? Puri ng Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan niyo ako at mapagpala sa salita ng Panginoon. Matutunghayan po natin ngayon ang pinakahuling talata ng 5 kabanata. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa 5 kabanata, talatang 15. Sinabi po ng Panginoon, ako'y muling babalik sa aking dako hanggang sa kilalanin nila ang kanilang pagkakasala at hanapin ang aking mukha. Sa kanilang pagdadalamhati ay hahanapin nila akong mainam. Bagamat ang kabanatang ito ay pagbigay ng pansin sa paghatol ng Diyos, nagtapos naman ito sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asa. Darating ang panahon na hahanapin ng bayang Israel ang Diyos, at sila ay hindi ililigtas ng Diyos hanggat hindi sila nanunumbalik sa kanila. Iwan po natin ang 5 kabanata at alamin natin ang nilalaman ng 6 na kabanata ng aklat ng Propeta Hoseas. Ang pinakapaksa ng 6 na kabanata ay ang panunumbalik ng bansang Israel sa mga huling araw. Basahin po natin ang unang talata ng 6 na kabanata. Sinasabi ni Propeta Hoseas ang ganito, "Halik kayo't at tayo'y manumbalik sa Panginoon. Sapagkat siya ay lumapa, ngunit pagagalingin niya tayo, sinugatan niya tayo, ngunit tayo'y kanyang bebendahan." Ito ang huling panawagan ng Diyos sa hilagang kaharian noong panahong iyon. Ito ay nakatuon sa hinaharap ng bansang Israel na kung saan ay pagagalingin sila ng Diyos. Bagamat sila ay kanyang winasak, layunin niya na sila ay magkaisa. Dapat ay maging isang babala na hahatulang ng Diyos ang kasalanan ng bawat bansa na nagbabalat kayo bilang mga mananampalataya at nakinabang sa mga salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang patuloy na pahayag ni Propeta Hoseas sa 2 talata. Pagkatapos ng 2 araw ay muli niya tayong bubuhayin. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo upang tayo'y mabuhay sa harap niya. Ipinahayag ni Hoseas sa talatang ito na sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. Ito ay mahalagang pahayag ni Propeta Hoseas sapagkat ipinapahiwatig nito ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo sa 3 araw. Siya ay ibinangon upang ang mga Hudyo at mga Hintil ay magkaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Ito ay maaari ding iugnay sa panghinaharap na panahon na kung saan ay muling ibabalik ng Diyos ang mga Israelita sa kanilang bayan. Sa 37 kabanata ng sulat ni Propeta Ezekiel ay nagpahayag ang Diyos tungkol sa muling pagkabuhay at ang muling pagkabuhay ay naganap kay Kristo na tanging nabuhay sa 3 araw. Basahin po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel sa 30 kabanata mula sa 1 hanggang 9 na talata. "Ang kamay ng Panginoon ay suma sa akin, at kanyang dinla ako sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon at inilagay ako sa gitna ng libis. Iyon ay puno ng mga buto. Inakay niya ako sa palibot ng mga iyon, napakarami niyon sa libis, at ang mga iyon ay tuyong-tuyo. Kanyang sinabi sa akin, 'Anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito?' At ako'y sumagot, 'O Panginoong Diyos, ikaw ang nakakaalam.' Muling sinabi niya sa akin, 'Magsalita ka ng propesiya sa mga butong ito. Aking papapasukin ang hininga sa inyo, at ako'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng mga litid, babulutin ko kayo ng laman, tatakpan ko kayo ng balat, lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mabubuhay, at iyong malalaman na ako ang Panginoon.' Sa gayo'y nagsalita ako ng propesiya, gaya ng iniutos sa akin. Habang ako'y nagsasalita ng propesiya, biglang nagkaroon ng ingay, at narito isang lagutukan. Ang mga buto ay nagkalapit buto sa buto nito. Habang ako'y nakatingin, narito may mga litid sa mga iyon, at ang laman ay lumitaw sa mga iyon, at ang balat ay tumakip sa mga iyon sa ibabaw. Ngunit walang hininga sa mga iyon. Nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, 'Anak ng tao, magsalita ka ng propesiya sa hininga at sasabihin mo sa hininga, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, manggaling ka sa 4 na hangin, o hininga, at hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay.'" Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nahahayag na sinumang tumanggap sa Kanya ay mayroong pagtubos at pagiging matuwid na magdudulot sa kanya ng matuwid na pakipag-ugnayan sa makapangyarihang Diyos. Pinatunayan ni Apostol Pablo ang pagsa ng panghinaharap ng bansang Israel sa 11 kabanata ng liham niya sa mga taga-Roma. Pakinggan po natin ang kanyang mga pahayag sa 11 kabanata. Mula sa una hanggang sa 12 talata, sinabi ni Pablo, "Sinasabi ko nga, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sapagkat ako man ay Israelita, mula sa binhi ni Abraham, mula sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa ay kilala na niya. O hindi ba ninyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias, kung paanong nagmamakaawa siya sa Diyos laban sa Israel? Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa at tinutugis nila ang aking buhay. Subalit ano ang sinasabi sa kanya ng kasagutan ng Diyos? Nagtira ako para sa akin ng 7,000 lalaki na hindi lumuhod kay Baal. Gayun din sa panahong kasalukuyan ay may nalalabi na hinirang sa pamamagitan ng biyaya. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ito'y hindi nabatay sa mga gawa. Kung hindi ang biyaya ay hindi biyaya, ano ngayon? Ang hinahanap ng Israel ay hindi niya nakamtan. Ngunit ito'y nakamtan ng hinirang at iba'y pinagmamatigas ayon sa nagugulat. Binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakahimbing, ng mga matang hindi tumitingin, at ng mga taingang hindi nakikinig hanggang sa araw na ito. At sinabi ni David ang kanilang hapag naway maging isang silo, isang bitag, isang katitisuran at isang ganti sa kanila. Magdilim nawa ang kanilang mga mata upang sila'y huwag makakita. Mabaluktot nawa ang kanilang likod ng habang panahon. Sinasabi ko nga, natisod ba sila upang mahulog? Huwag nawang mangyari. Subalit, sa pagkahulog nila'y dumating ang kaligtasan sa mga hintil upang pukawin sila sa paninibugho. Ngayon, ang pagkahulog nila ay siyang kayamanan ng sanlibutan. At ang pagkalugi nila ay siyang kayamanan ng mga hintil. Gaano pa kaya ang lubos na panunumbalik nila? Sa ating panahon, ang layunan ng Diyos sa pagtatayo ng mga simbahan ay upang ilapit sa Kanya ang mga Hudyo at mga hintil at ang lahat mula sa iba't ibang lipi at wika upang sumamba sa Kanya. Kapag nalubos na ng Diyos ang Kanyang layunin sa simbahan at kunin na ito mula sa sanlibutan, ay pagtutuunan niya ng pansin ang bansang Israel. Ang bawat propeta sa banal na kasulatan ay nagpahayag ng plano ng Diyos para sa panghinaharap ng bayang Israel. Bago pa dumating ang mga Israelita sa kanilang lupain, nagsimula na si Moises na magpahayag ng mga bagay tungkol sa parating na panahon na kung saan ay ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa 3rd pagkakataon. Mayroong kaugnayan ang pagbabalik na ito sa muling pagkabuhay ni Hesukristo sa 3rd araw. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa 3rd talata. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway. At siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan na tagsibol na dumidilig sa lupa. Ipinahayag ni Propeta Hoseas na siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Ang sinasabi niya na parang ulan ay tumutukoy sa malalakas na ulan na bumabagsak kung buwan ng Augusto, at ang ulan naman sa tagsibol ay tumutukoy sa malakas na ambon kung buwan ng Setyembre at Oktubre bago dumating ang panahon ng anihan. Mayaman sa patubig ang bayan ng Israel, kaya masasabi natin na hindi pa natutupad ang propesiya sa pagbabalik doon ng ulan. Kung ang mga Israelita ay magbabalik loob sa Diyos ang pagpapala ay hindi lamang matatanggap ng mga tao, kundi pati na rin ang lupa at ang mga hayop. Ipinahayag din sa talatang ito ang sinasabi ni Propeta Hoseas na tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Mga kaibigan, ito ang pinakalihim ng kasagutan sa mga suliranin ng buhay. Ang makilala si Jesucristo, maging sa dulong bahagi ng buhay ni Apostol Pablo, ay mayroon pa rin siyang hangarin na lalo pang makilala ang Panginoon. Basahin po natin ang 3 kabanata ng Pilipos sa 10 talata. Sinabi ni Pablo, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanyang kamatayan. Mga giliw na tagapakinig, walang kapanatagan ang buhay na malayo at walang kaugnayan sa Diyos. Sa pagdaraan ng maraming taon, ang salita ng Diyos ay napatunayang tama. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa 4 na talata. Anong gagawin ko sa iyo, O Ephraim? Anong gagawin ko? Ang iyong katapatan ay parang ulan sa umaga at parang hamog na maagang umalis. Kung ating uunawain ay tila bigo ang ating Panginoon sa pagkakataong ito, kaya't ipinahayag niya na ano ang ating gagawin sa inyo? Kayo ay aking iniibig, subalit kayo ay nagpapatuloy sa pagkakasala, kaya't kinakailangan na kayo ay aking hatulan. Ang paghuhukom ay gagawin hindi pangkaraniwan ng Diyos. Ang paghuhukom ay gawaing hindi pangkaraniwan ng Diyos, sapagkat nais niyang magligtas at hindi ang maghukom. Subalit kung patuloy ang pagsuway, darating ang araw na hahatulan niya ang tao. Ang mga Israelita ay relihiyoso, subalit wala silang tunay na relasyon sa Diyos at malayo sila sa Kanya. Marami ang nagsasabi ngayon na iwanan natin ang relihiyon. At akin namang sasabihin na papasukin natin si Jesucristo at hayaan na ang ilaw ng sanglibutan ay makapasok. Ang mga Israelita ay relihiyoso, subalit ang kanilang kabutihan ay tulad lamang ng hamog sa umaga na bumubuo ng mga ritual at seremonya. Tila ang relihiyon ngayon ay tulad lamang ng isang maluwag na damit na isinusuot upang madaling hubarin kahit sa anumang oras. Kinamumuhiya ng Diyos ang ganitong uri ng tao, sapagkat sila ay relihiyoso, subalit hindi niya sila nakikilala at hindi pa sila nagkakaroon ng mapagbagong buhay na karanasan sa Kanya. Sa 5 talata ay ipinahayag naman ni Propeta Hoseas ang ganito, kaya't sila'y aking pinutol sa pamamagitan ng mga propeta. Pinatay ko sila ng mga salita ng aking bibig, at ang aking mga kahatulan ay lumabas na parang liwanag. Sa ibang salita ay sinasabi ng Diyos ang ganito, sila ay aking binalatan ng buhay. Ikinatutuwa ko ang maraming text at sulat na aking natatanggap sa aming mga tagapakinig na nagsasabi na ipagpatuloy namin ang paghahayag ng salita ng Diyos. At sa paglipas ng maraming taon, marami pa ring matatapat na nais makinig ng salita ng Diyos at pinapahalagahan ito. Mayroon din namang mga sumasalungat at inaasahan ko na marinig sa kanila ang mga pagpuna. Ipinahayag ng Diyos sa kanyang bayan na sila'y aking pinutol sa pamamagitan ng mga propeta. Naging tapat sila sa paghahayag, subalit hindi ninyo sila pinakinggan. Ngayon man sa ating panahon, ay marami ang nagnanais na makinig ng salita ng Diyos. Subalit, mayroon kayang tunay na pagbabago sa buhay ng mga nakikinig? Ang mga Israelita ay hindi nagkakasala dahil sa kanilang kawalan ng kaalaman. Ipinadala ng Diyos sa kanila ang mga propeta, subalit sila ay tumalikod at naghimagsik sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa 6 na talata. Sinabi niya, sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, sa pagkakilala sa Diyos kaysa sa mga handog na sinusunog. Mga kaibigan, maaari kayong dumalo sa simbahan tuwing araw ng pagsamba. Maaari ninyong punahin ang ipinapahayag ng mga ngaral ng mga mangaawit o maaring lahat ng nasa loob ng simbahan. Subalit mga gili na tagapakinig, ang nais ng Diyos ay pakinggan ninyo ang kanyang mga salita at isabuhay ito. Nais ng Diyos na makita sa ating buhay ang katunayan ng biyaya sa ating buhay. Huwag nating isipin na ang pagdalo sa gawain ng simbahan ay pamamalit sa tulay na pagkain ng tinapay ng buhay. Walang anumang gawain sa loob ng simbahan ang maaaring maging pamalit sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa 7 talata. Ngunit gaya ni Adan ay sumaway sila sa tipan, do'y nagsigawan silang may kataksilan sa akin. Mga kaibigan, ang salitang tipan na sinasabi sa talatang ito ay ang tipan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang bayan. Dumako naman po tayo sa 8 talata na nagsabi, ang Gilead ay lunsod ng mga gumagawa ng kasamaan, tigmak ng dugo. Mga giliw na tagapakinig, ang bayan ng Gilead ay nakilala sapagkat nabanggit sa banal na kasulatan na mayroong gamot na pamahid. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jeremias sa 8 talatang 22. Sinabi niya, wala bang pamahid na gamot sa Gilead? Ngunit sa panahon ni Hoseas ay mga kasamaan lamang ang matatagpuan sa bayan ng Gilead. Ipinahayag naman po ni Propeta Hoseas sa 9 ang ganito, kung paano ang mga tulisan ay nag-aabang sa isang tao, gayong nagsasama-sama ang mga pari, sila'y pumapatay sa daan patungo sa Shechem, sila'y gumagawa ng kasamaan. Kung gayon ang mga paring ito na binanggit ni Propeta Hoseas ay nagkakasala rin na tulad ng mga tulisan. Kung ang isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos ay hindi pinapahayag ang katotohanan at hindi nakikita sa kanyang buhay, nagkakasala rin ng ganito ayon sa talata. Hindi ito nanggaling sa akin kundi sa salita ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Hoseas sa 10 at 11 talata. Sa sambahayan ni Israel ay nakakita ako ng kakilakilabot na bagay. Ang pagiging bayarang babae ni Ephraim ay naroon. Ang Israel ay dinudungisa ng sarili. Sa iyo rin, o Huda, ay may nakatakdang pag-aani kapag ibabalik ko na ang mga kayamanan sa aking bayan. Mga giliw na tagapakinig, ito ay paalaala sa bayan ng Huda na darating ang araw ng kanilang paghuhukom. Mga kaibigan, ang kalagayan natin ngayon ay walang pagkakaiba sa Huda sapagkat darating din ang panahon na tayo ay hahatulan ng Diyos. Makikita natin sa kapaligiran ang mga bagay na napakasama. Laman ito ng mga pahayagan, telebisyon at radyo. Nakapanlulumo ang ganitong kalagayan na tulad ng lugar ng Gilead ayon kay Propeta Hoseas, doon nagmumula ang kasamaan. Subalit ipinahayag ni Propeta Hoseas na darating ang panahon ng pag-aani. Mga kaibigan, ang panahon ay tila napakahaba at parabang wala ng katapusan. Kaya't ang mga tao ay nagpapakasaya at gumagawa ng mga bagay na makasanlibutan. At hindi naaayon sa mga kalooban ng Diyos. Subalit lahat ng ito ay may wakas. Alalahanin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 8 ng Roma mula sa 1 hanggang 5. Sinabi niya, kaya't wala kang maidadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghahatol mo sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw ay humahatol, ay gumagawa rin ng gayong mga bagay. Subalit nalalaman natin na ang hatol ng Diyos sa kanila ay nagsisigawa ng gayong mga bagay. At gayon din ang ginagawa mo, na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtityaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ngunit, ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipong ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuutan at pagpapahayag ng matuwid sa paghuhukom ng Diyos. Mga kaibigan, tunay na ang Diyos ay nagtakda ng kanyang paghuhukom at walang sinuman ang makaiiwas sa katotohanan ito. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mayroon akong nadaramang panlalamig. Dati-dati ay may init at sigla. Ngunit parang mayroong pagbabago ang mundo. Ang lungkot-lungkot muli.